Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Дополнителни воени трупи ќе се вклучат во борбата со пожарите во Нов Јужен Велс. Изборите на 12 април во Македонија се поизвестни. Вниманието на светот вперено кон Филипините погодени од Кобен Тајфон. Слушајте не. Распоредувањето на дополнителни армиски офицери за поддршка на противпожарните напори во Нов Јужен Велс е добре дојдено. Членови на австралиските одбранбени сили ќе бидат користени како логистичка поддршка, но и за да се олесни употребата на воените средства, вклучително булдожери, носачи на големо и војници. Тешките услови за справување со пожарите во Нов Јужен Велс се очекува да се вратат во текот на следните денови, зголемувајќи ја опасноста од пожар поради сувите ветрови и услови на топлотен бран низ југоисточна Австралија. Комесарот на Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс, Шен Фицсимонс, вели дека дополнителната поддршка е добре дојдена.
What these officers will do is talk to our local incident controllers, the incident management teams, but importantly the recovery teams that are starting to do the rebuilding area in those locations with a view to, rather than us asking for what we think we need, these officers will also be able to offer up suggestions and ideas about assistance they might be able to provide that we may not necessarily have given some thought to.
Министерката за водни ресурси на Нов Јужен Велс, Мелинда Пейви, рече дека агенциите за вода работат денонојкно за да ги заштитат водните резерви во државата во услови на огромен број пожари. Пламен од два пожари дошол на само неколку километри од браните, чиј обем на вода е намален поради сушата. Езерото Барагоранг обезбедува околу 80% од водата за Сиднеј преку браната Варагамба. Езерото е обкружено со пожарите во Greenwater Creek и Ruin Castle, каде изгореа повеќе од 223 000 хектари, што представува речиси двојно по голема површина од онаа во изминатите две недели. Нивото на предупредување за пожарот во Adelaide Hill се спуштено на така наречена советничка порака, но Руралната противпожарна служба останува будна пред можното влошување на временските услови во наредните денови. Температурите денеска ќе се движат близу до 40 целзиусови степени, а ветровите ќе добијат на интензитет што ги зголемува стравувањата за пожари запалени од искри. Целосна забрана за запалење оган е на сила денеска и утре, сабота, кога се очекува жешко и ветровито време. Досега пожарот изгоре 25.000 хектари површина, уништи 84 куќи и скоро 500 други објекти. А викториските власти издадоа официјално здравствено предупредување во целата држава заради очекувано зголемување на температурите овој викенд. Во повеќе делови на Викторија се очекуваат температури над 40 степен. Државниот комесар за управување со воредни состојби, Ендрю Крисп, ги повикува луѓето да се однесуваат разумно во таквите услови, но и да внимаваат и на другите кои би можеле да страдаат поради жешкото време.
When it comes to heat, we know that the potential impact it has on people's individual health, and it's so important for people to look after themselves. Also, it's important we look out for each other. So look out for neighbours, family members that you might know that might struggle in the heat.
Министерката за надворешни работи Марис Пейн повика австралиски академик која што е притворена во ирански затвор да биде третирана правично и хумано. Во писмото објавено од поддржувачите, предавачката на Универзитетот на Мелбурн Кайли Гилберт Мур и незината сопатничка француско-иранската истражувачка Фариба Аделхак велат дека започнале штрајк со глад. Во писмото од Бадник се вели дека жените одбивале храна и вода. Во изјавата министерката Пейн рече дека сојузната влада работи напорно за да обезбеди ослободување на доктор Гилбер Мур, додавајќи дека дипломатските канали даваат најдобра шанса за успешен исход. А тајфунот Фанфон, кој што ги напушти Филипините, остави зад себе 24 мртви лица. Тајфунот остави многу луѓе заглавени во морето и во аеродромите за време на најпрометниот период за патување, предизвика лизгање на земјиште, поплави, уништи куќи и електрични пунктови во цели провинции. Еден службеник за одговор при катастрофи го опиша погодениот крајбрежен град Батат во провинцијата Илоило како град на духови. Папата Франциск упати молитви до Филипините откако тајфунот ја погоди земјата. Поглаварот за време на неговата неделна молитва ги замоли верниците собрани на плоштадот Свети Петар да му се придружат во молитвата за Филипините.
Ми униско ал долоре.
Dear brothers and sisters, I unite myself to the suffering that has hit the beloved people of the Philippines because of the typhoon. I pray for the numerous victims, the wounded, and for their families.
Луѓето на главниот остров на Фиджи, Вити Леву, се подготвуваат за циклон од втора категорија која се очекува да го погоди островот во сабота. Тропскиот циклон Сара е концентриран на брегот на Фиджи, заканувајќи им се на плановите на илјадници туристи кои се собираат во островската нација на Јужниот Пасифик за време на празниците Божик и Нова година. Канцеларијата за управување со катастрофи во Фиджи ги активираше своите засолништа за итни случаи и издаде совет луѓето да ги подготват своите комплети за катастрофи. Метеоролошката служба во Фиджи предупредува за силни штетни ветрови и се очекува обилен дожд со привремено поплавување на крајбрежјето. А во Македонија изборите на 12 април стануваат се поизвестни, откако опозицијата го привати условот да бидат донесени 40 закони, главно од социјалната сфера и администрацијата, како што е покачувањето на пензиите и покачувањето на платите на административците. Собраниският председател Талат Џафери го потврди тоа, велики дека одлагањето е невозможно.
Не е возможно ни теоретски, ни законски, затоа што техничката влада е врзана за одлука која произлегува од договорот меѓу политичките субјекти кои учествуваат во политичкиот живот на државата. И со сопружинскиот договор тие договориле од изборите 16-та па натаму сите редовни или предвремени избори ќе бидат проследени со техничка влада.
За сабота се најавени лидерски средби Мицкоски Заев и Мицкоски Ахмети, на кои треба да се утврдат и кадровските измени за техничка влада според договорот од Пржино. Игор Јанушев од ВМРО-ДПМН на таа тема изјави.
Викендов ќе има средба на кој што треба се договорат деталите во однос на техничката влада, која што на 3 јануар ќе се формира, се со цел за да имаме фер и демократски избори на 12 април.
На истата тема изјава даде и Хари Локвенец од СДСМ.
Комуникацијата помеѓу партиските лидери е нешто кое е најавено и кое го слушаме сите заедно од медиумите. Јас сум убеден дека следниот период ќе има таква комуникација во насока на координираност на активностите предвидени одма после Нова година.
Од светот во услови на засилени тензии меѓу Северна Кореја и САД, Јапонскиот национален радиодифузер HXK издаде и, а потоа неколку минути потоцна, го повлече предупредувањето за севернокорејска ракета. Алармот предупреди дека севернокорејска ракета паднала 2000 км источно од Хокаидо, патека што би ја однела преку јапонската територија, слична на најголемите провокации на Северна Кореја во 2017 година. Медиумот рече дека алармот бил текстуална вежба која по грешка се емитувала. А јапонскиот министер за правда вели дека одлуката да биде извршена првата екзекуција, односно погубување на странец во последните 10 години е донесена по внимателно разгледување. 40 годишен кинес Веј Веј бил обесен за јавно познато и брутално убиство на едно 4-членот семејство. Јапонија започна да ги открива имињата на погубените затвореници дури во 2007 година. Министерот Морси рече дека убиствата биле екстремно сурови и направени од, цитирам, вистински себични причини.
Taking away the precious lives of four innocent people is an extremely grave crime. I ordered the death penalty to be carried out after giving it very careful consideration in my capacity as Justice Minister.
Јапонија е една од ретките развиени нации каде што се уште постои смртна казна. Околу 120 затвореници се осудени на смрт. А холандската влада ќе престане да го користи името Холандија во корист на официјалното име The Netherlands. Промената ќе стапи на сила во јануари како дел од ребрендирањето вредно 200.000 евра. Туристичката индустрија започна да ја промовира нацијата со употреба на името Холандија пред 25 години. Име кое пак се однесува на само две од 12 провинции во земјата – Sjeverna Holandija и Јужна Холандија. Ребрендирањето се очекува подобро да ги распредели туристите низ земјата, охрабрувајќи ги да ги посетуваат областите надвор од Амстердам. Додека Сиднеј се подготвува за скоро 1 милион луѓе кои ќе се соберат за годишните градски прослави за новогодишната ноќ, надлежните органи ги повикуваат славениците да планираат однапред и да се однесуваат одговорно. Со оглед на топлото време што се очекува во наредните денови, полицијата во Нов Јужен Велс ги советува луѓето да бидат информирани за состојбите и да се грижат за своето здравје. Значителен број полицајци ќе патролираат низ централниот бизнес дистрикт и во крајбрежните области од вторник наутро, се додека не се испразнат местата предвидени за славјето на првиот новогодишен ден. Помошник комесарот Мик Вилинг рече дека специализирани полициски службеници ќе патролираат по патиштата и транспортните центри. И време е за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,69 американски долари и за 38,11 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,9 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре низ главните австралиски градови, сабота 28 декември. Во Перт ќе биде сончево со максимална температура од 28 степени. Аделаида ја очекува претежно сончево и многу жешко време со максимална температура од 38 степени. Делумно облачно време за Мелбурн со максимални 34 степени. Во Хобарт ќе настапи намален интензитет на ветровите, но жешко време со максимални 31 степен. Жешко со магла од Чад во предпладневните часови за Камбера со максимални 37 степени. Времето во Сиднеј утре ќе биде сончево со максимални 29 степени. Бризбен, делумно облачно време со максимални 29 степени. Во Дарвин ќе има слаби повремени врнежи и услови за бура со максимални 35 степени. И за Алис Спрингс, претежно сончево време и жешко време со максимални 41 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.